për shëndetjet të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Ambasadorët e Bashkimit Evropian konfirmojnë Sorensenin emisar për dialogun Kosovë-Serbi. Pezullimi i ndihmave amerikane do të jehojë në të gjithë botën, por edhe në Kosovë. Eksportet pa tarifa doganore, përfitimi Kosovës nga marrëveshja për tregti të lirë me EFTA-n. Greve përgjithshme në Serbi, aksion edhe në Mitrovicën e Veriut. Trump thot se do të takojë me Putinin menjëherë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se ka ngritur akt akuz ndaj një personi për krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë, J.Sh. i nacionalitetit boshnjak, i cili aktualisht gjendet në paraburgim. Akuzohet nga prokuroria se gjatë luftës në Kosovë ka marrë pjesë në vrasjen e tre civilëve të nacionalitetit shqiptar, e të cilat kanë ndodhur në shtëpinë e familjes Dyla në Gjakov. Gjithashtu hetimet kanë zbuluar se i pandehuri ka marrë pjesë në dëbimin e familjes Dyla dhe shkatërimin e pasurisë së tyre, thuhet në njoftimin e prokurorisë speciale. Ky institucion nuk ofroi detaje se në cilën periudhë kohore saktësisht dyshohet se J.Sh. ka kryer këto vepra penale. Së fundi prokuroria speciale ka ngritur disa akt akuza për krimet që kanë ndodhur gjatë luftës me 1998-99. Ndërkaq që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Diplomati nga Danimarka Peter Sorensen është konfirmuar nga ambasadorët e Bashkimit Evropian për postin e përfaqësuesit të posaçëm të bllokut për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Sorensen është zgjedhur nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, për të zëvendësuar Miroslav Lajçak në këtë pozitë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të japin pëlqimin përfundimtar të hënën në mënyrë që Sorensen të nisë mandatin e tij nga fillimi i shkurtit. Të dërguarit aktual Lajçak i skadon mandatin me 1 janar. Sorensen ka përvojë të gjatë diplomatike në strukturat e Bashkimit Evropian. Ai aktualisht është këshilltar i lartë në shërbimin e veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian për diplomaci digjitale. Gjatë karrierës së tij diplomatike në Bashkimin Evropian, Sorensen ka ushtruar disa detyra në Ballkanin Perëndimor. Më herët Sorensen ka punuar si këshilltar edhe në Kosovë në misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ndërsa ka qenë edhe përfaqësues i posaçëm i përfaqësuesit të lartë të BE-s në Serbi. Grupet humanitare, organizatat jo qeveritare si përmarësit, fermerët dhe qeverit në të gjithë botën po përcjellin me shqetësim planet e Washingtonit, pasi presidenti i sapo betuar Amerikan, Donald Trump, e pezulloi ndihmën për vendet e huaja në pritje të një vlerësimi nga administrata e tij. Në Kosovë, një përpunuesi i drurve shpreson se Washingtoni nuk do t'ia kthejë shpinën në vendit të tij. Detajet i sjell gazetarja Nadia Ameti.
Presidenti Amerikan Donald Trump nënshkroi urdhrin ekzekutiv për pezullimin e ndihmave amerikane për zhvillim për 90 ditë, duke thënë se asnjë ndihmë e mëtejshme Shteteve të Bashkuara nuk do të jepet në atë mënyrë që nuk përkon plotësisht me politikën e tij të jashtme. Urdhri i Trumpit nuk specifikoi se cilat vende, programe ose pranues të këtyre ndihmave do të preken dhe nuk ishte menjëherë qartë se si do të ndikoj ai në ndihmat tashmë të përvetësuara nga Kongresi Amerikan në buxhetin federal. Kreshnik Shehu, një përpunues i drurëve në Kosovë, thotë se ndihma SBA-s ka luajtur rol të rëndësishëm në rritjen e eksporteve të kësaj lende. Kompania Shehut, ashtu si edhe sektori i drurit në përgjithësi në Kosovë, kanë përfituar nga financimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar.
Unë mendoj se ka luajtur një rol kryesor dhe vetë faktit që nga viti 2014 u ka qenë eksporti i sektorit tonë afërsisht 2.5 milion edhe sot është 180 milion eksporti. Kjo flet vetë që këtu 10 vitet e fundit ka jap një kontribut jashtëzakonisht madh dhe u kon faktor kryesor në rritjen e sektorit edhe në hapjen
USAID-i thot se ka investuar me shumë se 1 miliard dollar në zhvillimin e Kosovës që nga vitin 1999. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, konfirmon se USAID-i ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Kam shumë shoqata që USAID-i është duke ju ndihmu, kam shumë biznese, sidomos këtyre kategorive që janë shumë të ndihshme, siç janë në bizneset e grave, po edhe bizneset e IT-s, po edhe shumë biznese tjera që kanë lulzuar dhe janë duke rrit eksportin, si shërbimet, si madhrave në Kosovë, është duke i ndihmu USAID-i për më zhvillu.
A i shtonë se USAID-i ka ndihmuar edhe në ulin e tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Për arsye se ka qenë ai mbështetësi kryesor që më ndihmua në zgjidhje atë kur kemi pas konteste sa i përket eksportimit dhe importimit të madhrave kosovare në tregun e Serbisë ose edhe në tregun e rajonit.
Trump prej kosh ka qenë kritik ndaj ndihmave të SBA-s për vendet e huaja të cilat përbëjnë rreth 1% të buxhetit federal. Ne do të japim ndihma vetëm për ata që na respektojnë dhe sinqerisht janë miqtan, ka thënë Trump gjatë mandatit të parë presidencial, derisa ka mbajtur një fjalim në Kombet e Bashkuara në vitin 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kosova ka nënshkruar këtë javë marrëveshjen për tregtinë e lirë me shtetet e Asociacionit Evropian për tregtinë e lirë, të cilat përfshin Islandën, Liechtensteinin, Norvegjinë dhe Zvicrën. Se çfarë përfiton Kosova nga marrëveshja për tregtinë e lirë me EFTA-n, raporton Ekrem Idrizi.
Nëse një prullues vendas kosovar është detyruar të paguajë një tarifë shtesë doganore prej 10% për të eksportuar mollrat e veta në një vend me mërgatë mollë siç është Zvicra, nga tani ai lërë me që nuk do të paguajë çmim shtesë, por nuk do të paguajë fare tarifë doganore. Këtë ka mundësuar një marrëveshje sapo nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë, EFTA, ku përveç Zvicrës bën pjesë edhe Islanda, Liechtensteini dhe Norvegjia. Heqja e tarifave është një nga lehtësi që do të gëzojnë kompanitë kosovare që eksportojnë apo duan të eksportojnë në vendet antarët e EFTAs, me të cilën Kosova e nënshkroj me 22 janar një marveshje për tregtitë lirë, me pak se 3 vjet pasi i hapi bisedimet me këtë organizat. Marveshja ofron shumë mundësi për fshirë ato për importimin dhe eksportimin e mallrave. Konsumatorët dhe kompanitë mund të gëzojnë qmime me të lira, ndërsa kompanitë vendëse mund të shesin produktet e tyre me lehtësi në tregjet e huaja. Marrëveshja u mundëson kompanive në vendet kontraktuese qasje të ngjashme ose më të mirë se sa konkurrentët e tyre nga vendet e treta, sipas EFTA-s. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot për Radion Europa e Lirë se kjo marrëveshje nënkupton shumë për Kosovën.
Kështu që është një marrëveshje shumë e mirë së ardhmë për Kosovën, marrëveshje të tilla për një treg shtrëti vogël Kosova, duhet me kanë qëllim strategjik që sa ma shumë se kjo i ndimon edhe me tisë investime të huja, për arsye se çdo investitor që vjen investon Kosovë dhe prodhon dhe i eksporton modrat në këto vende të EFTA-s.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shprehi bindur pas nënshkrimit të marrëveshjes në Davos të Zvicrës se ajo do të sjellë përfitime për bizneset, industritë dhe qytetarët e të gjitha vendeve palë. Marrëveshja mes Kosovës dhe EFTA-s mbulon fusha si tregtia e mallrave dhe shërbimeve, të drejtat e pronësisë intelektuale, lehtësimin tregtar, zhvillimin e qëndrueshëm tregtar dhe provizionet ligjore e horizontale. Sipas Rafunës, prodhuesit vendas do të përfitojnë më së shumti nga kjo marrëveshje, për arsye se do të kenë mundësi që të gjitha produktet me origjinë të Kosovës të eksportojnë në këto vende, pa pasur nevojë të paguajnë tarifë doganore. E njëjta do të vlejë edhe për mallrat që hyjnë në Kosovë nga këto vende.
Në theksua këto që do të përfitojnë shumë për arsye se ne kemi diasporë shumë të madhe në Zvicër, ku falë kësaj marrëveshje do të përfitojnë edhe mi tërhiq produktet e Kosovës në tregun zvicran, po edhe produktet e tyre në qëse ata jenë produs në Zvicër, ose të partnerve të tyre zvicran në qëse i eksportojnë në Kosovë, do t'i eksportojnë pa tarifë doganore.
Kompania S-Print me bazë në Podujev, e cila merret me prodhimin e veshjeve sportive, ka vite që eksporton prodhimet e veta në anëtarën e EFTA-s, Zvicër, si dhe në vendet e tjera rajonale dhe europiane. Pronari i saj, Sami Sopa, thot për Radion Europa e Lirë se kompania është përballur në të kaluarën me vështirësi për të eksportuar në tregun zvicran, duke u detyruar të paguajë tarifë shtesë doganore.
Kam menduar që është mall evropian dhe është tut pa problem. Ma vonë është konstatuar që është nga Kosova, edhe është dashur për shkakun vlerës ato më pagu deri në 10% plus. Prandaj kjo ka qenë një pengesë shumë e madhe po shpresojmë që është e kaluar.
Ai shpreson se marrëveshja do t'ia lehtësojë eksportin në tregun zviceran, të cilin e cilëson si shumë të volitshëm dhe të rëndësishëm. Rreth 115,000 kosovarë jetojnë në Zvicër. Sipas të dhënave të fundit, nga viti 2022 të Sekretariatit Shtetëror të Zvicrës për Imigrim, Agjencia e Statistikave e Kosovës ende si ka publikuar të dhënat e regjistrimit të popullsisë të vitit 2024 për kosovarët që jetojnë në Zvicër. Sopa thot se kompania e tij do të synojë ta shfrytëzojë edhe mundësinë që marrëveshja e re ndërmjet Kosovës dhe EFTA-s u ofron kompanive kosovare për të eksportuar mallra edhe në tregjet e vendeve të tjera. Tregtia dypalëshe mes Kosovës e EFTA-s nisi qysh në vitin 2008, pas pavarësimit të vendit. Prej atëherë ka shënuar rritje të vazhdueshme, ndërsa me 2023 arriti shifrën më të lartë, 176 milion euro, sipas të dhënave në web faqen e kësaj organizate. Gjatë vitit 2023, Kosova eksportoi në vendet e EFTA-s mallra në vlerë prej 76 milion eurosh, ndërsa importoi produkte nga tonë në vlerë prej 99 milion eurosh. Shkolla mesatare e importit shënoi rritje prej 20.4% në 5 vjetet e fundit, ndërsa ajo eksportit 26.6%. Tregtia ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës gjatë vitit 2023 arriti vlerën e 141 milion eurove. Kosova eksportoi mallra në vlerë prej 75 milion eurosh në Zvicër, ndërsa importoi në vlerë prej 66 milion eurosh nga ajo. Në të dhënat për tregtinë me Zvicrën futet edhe Lichtensteini, pasi këto dy vende kanë dogan të përbashkët sipas EFTA-s. Kosova eksporton në vendet e EFTA-s kryesisht mallra si orendi, plastika, hekur dhe çelik, si dhe produkte të drurit, ndërsa importon nga ato kryesisht vetura, produkte farmaceutike, duhan dhe makineri.
Në fushatën për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, partitë garuese kanë premtuar riciklim të gjysmës së mbeturinave, mbyllje të termocentraleve e trajtim të ujrave të zeza ndër të tjera. Shumica e premtimeve në programe zgjedhore nuk kanë afate kohore apo plan të kostos, derisa ambientalistët thonë se çështjet mjedisore duhet të kenë vëmendje dhe urgjencë më të madhe nga ata që synojnë pushtetin. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga gazetarja Dorundina Baliu.
Nga nëntori deri në shkurt në Kosovë dhe në veçanti në zonën e kryeqytetit, gjendja me cilësinë e ajrit bëhet kritike. Nëpër rrugët e Prishtinës gjatë motit të ftohtë rëndom shihen matës të cilësisë së ajrit që shfaqin figura të fytyrës së kuqe dhe të ngrysur, që simbolizon se ajri aktualisht është i pashëndetshëm. Problemet me ndotjen e ajrit janë të kahmëtshme dhe shpesh e kanë renditur Kosovën dhe kryeqytetin në listën e vendeve me ajrin më të ndotur në botë. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik në vitin e fundit, ajri u regjistrua si i dobët ose shumë i dobët në rreth 11% të ditëve. Shkaqet e ndotjes llogaritën në masë të madhe termocentralet me qymyr të vendosura në zonën e Obiliqit rreth 10 kilometra nga Prishtina. Janë trafiku i dendur, përdorimi i lëndëve djegëse nëpër ambisëri e deri te gazrat e emituara nga industria prodhuese. Çështjet mjedisore duke përfshirë ndotjen e ajrit përmenden si kapituj të veçantë në programet zgjedhore të partive më të mëdha garuese që janë publikuar deri më tani. Nga ato vetëm partia në pushtet lëvizja vetëvendosje ende nuk e ka bërë publik programin zgjedhor. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga lëvizja vetëvendosje përgjigje në lidhje me synimet dhe premtimet e tyre konkrete sa i përket çështjeve ambientale në programin e tyre zgjedhor, por nuk ka marrë përgjigje deri më tani. Partia Demokratike e Kosovës që në zgjedhjet e kaluara ishte e dyta në programin e saj premton ndër tjera që cilësia e ajrit, ujit dhe tokës do të monitorohet rregullisht. Tutja ta kanë premtuar modernizim të transportit publik dhe lirim nga doganat të automjeteve të reja elektrike që importohen. Në çështje që lidhen me termocentralet, PDK nuk ka premtuar mbylljen e tyre, vetëse ka thënë se synojnë ndërtimin e një termocentrali me gaz dhe rritjen e prodhimit të energjisë nga burimet e ripërtreshme. Lidhja Demokratike e Kosovës në anën tjetër në program është fokusuar në krijimin e bazave ligjore dhe strategjive komtare që kanë të bëjnë me çështje mjedisore. LDK-ja ka premtim konkret në lidhje me termocentrale duke parapar mbylljen e plotë të termocentralit Kosova A, i cili është më i vjetruar. Për këtë ata thonë se do ta bëjnë pasi të kenë ndërtuar një termocentral të ri me gaz, të riparojnë termocentralin e dytë ekzistues Kosova B, si dhe të ndërtojnë kapacitetet e reja solare dhe të erës. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron rrymë me thëngjell, është i vjetër me dekada. Ka qenë paraqitur të mbyllej deri në vitin 2017, po kjo nuk ka ndodhur. Mbylljen e tij apo siç e kanë quajtur në program dekompozim, e premtoi edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Megjithatë, në të njëjtin program ata parashojnë ndërtimin e një termocentrali të ri me qymyr me kapacitet prej 500 MW prodhim. Në një tubim të fushatës zgjedhore, kreu i AK-s Ramush Haradinaj e arsyetoi këtë plan duke thënë se me teknologji të reja do të kishte emetim minimal të gazrave të dëmshëm. Qeveria aktuale, udhëhequr nga lëvizjeve të vendosjes, deri më tani nuk ka bërë publike plane për mbylljen e plot të ndonjë termocentrali. Në përtubime të fushatës, kryeministri aktual dhe kriu i vetëvendosjes ka përmendur plane për shtim të kapaciteteve energjetike të burimeve tjera. Indira Kartalozi nga organizata Sustainability Leadership Kosova, e cila merret me çështje ambientale, thot se planet konkrete për largim nga qymyri përbëjnë zhvillim pozitiv në këtë fushatë.
Gjithsesi mbyllja e termocentralit dhe ndalimi i krijimit të energjisë në mes të dijetës së qymyrit. Atëherë këtë ndikim më pozitiv.
Plastik, mbetje organike e deri te mbetje medicinale janë materiale që mund hasen të përzira në për deponit shtetërore të mbeturinave në Kosovë. Kjo pasi në vend nuk ekziston ende ndonjë sistem i mirëfillt i ndarjes së mbeturinave apo riciklimit të tyre. Deponia e Mirashit, që është deponia më e madhe shtetërore e mbeturinave në Kosovë, konsiderohet me rrezik të vazhdueshëm për katastrofë mjedisore nga institucionet dhe ekspertët. Në qeverinë aktuale nuk ka plane konkrete për mbyllje të saj, por janë premtuar investime emergjente për të sanuar ndotjen që shkakton ajo. Synimi vazhdueshëm për qeverinë ka qenë edhe arritja e standardit evropian për riciklimin e të paktën 50% të mbeturinave që prodhohen në vend deri në vitin 2030. Arritja e standardeve evropiane sa i përket menaxhimit të mbeturinave përmendet po ashtu në programet zgjedhore të PDK-s, LDK-s dhe EAK-s. Partitë garuese në zgjedhjet e nënshkurtit po ashtu kanë pasur disa premtime lidhur me pastrimin e lumenjve, që konsiderohen të ndotur nga mbeturinat, por edhe nga ujrat e zeza të patrajtuara që derdhen ato. Për shkak të kostos e lartë, impiantet për trajtimin e ujit ndërtohen kryesisht me hua apo funde të huaja. Në programet e tyre, LDK-ja, PDK-ja dhe AAK-ja kanë përmendur ndërtimin e impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura apo ujrave të zeza, ndonse nuk është paraqitur ndonjë kosto apo kohë e paraparë për ndërtimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në Prishtinë të Mërkurën është hapur Muzeu i Fëmijëve të Luftës, ku janë ekspozuar rrëfimet, fotografitë, instalacionet dhe eksponate të ndryshme të sjella nga persona të cilët gjatë luftës së fundit në Kosovë ishin fëmijë. Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e Genti Behramajt nga fshati Kotori i Skënderajt. Gëzojat e fishekëve të shkrepur, thot ai, u shndruan në filikaça si lodra të vetme të fëmijëve të asaj kohe. Mbi këtë dëgjojmë në vijim kronikën e përgatitur nga gazetari Bekim Bislimi.
Lëvizjet e shpejta të familjarëve dhe ikjes nga shtëpia, strehimi në male për rreth fshatit, mungesa ushqimesh, zjarre, të shtënarmësh, shtëpi të djegura, bagati të vrara e të ngordhura. Këto janë disa dromca kujtimesh që posillte ndërmend Gent Behramaj, 31 vjeç, nga fshati Kotori Skënderajt, derisa lexonte citate e rrëfimesh dhe shikonte lodra, makina druri, fustane kukullash e fotografi të ndryshme, që të gjitha të ekspozuara në Muzeun e Fëmijëve të Luftës në Prishtinë. Ky muzej, pari i tillë në Kosovë, u hap më 22 janar nga organizata joqeveritare Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut. Gjatë luftës në Kosovë më 1999, Gente ishte 6 vjeç. Ato kohë thotë se nuk e kishte kuptuar se jetesa në nënkërcënimet dhe rreziqet që sjell lufta nuk është normale.
Sanat e para që i kujtojnë janë lufta, dhuna, më ka duk që është normal. Më ka desh shumë kohë me kuptu që çaja nuk është normal.
Në njërin nga muret e Muzeut të Fëmijëve të Luftës është shkruar citati: kur nuk ishim me çka të luanim, bënim filikaçka nga gëzojat e plumbave. Ky është i imi, thot Genti, duke treguar nga citati. Fshati i tij gjatë luftës ishte sulmuar 3 herë nga forcat serbe. Gjatë ofenzivave, banorët iknin dhe strehoshin në malet përreth. Genti thot se gjatë sulmit të dytë, shtëpisë e tij ishte vënë zjarri, sikurse edhe shumë të tjerave në fshat.
Kërna këtu kanë shpia jam të udjek, dhe më thonë me mojnë meni kalit vram, të lëp, që këna pas kret, to ka kanë me shtrume me gëzhoja, pluma të shkrept, s'kena pas lodra, s'kena pas kurgja dhe vetëm janë folë me lukon, që apo di me filikaqa, i kena shudzu si filikaqas, gëzhoja të fishekve. Menej që nashta ka mundësi që edhe jem gëzu që ka pas diska me lukë. Me këthy pak, atë në kështu absurde po t'inglëm.
Rëfimi i Gentit është njëri nga disa dhjetra rëfime të tjera, instalacione, fotografi eksponate që janë bërë pjesë ekspozitës Loja e ndërprerë në Muzeun e Fëmijëve të Luftës në Prishtinë. Muzeu është alternativ dhe jo tradicional, thot për Radio Evropa e Lirë, drejtoresha e tij Bieshkë Guri. Ajo tregon se rëfimet e personave që kanë qenë fëmijë gjatë e luftës janë mbledhur gjatë 5 vjetëve të fundit në zona të ndryshme të Kosovës, kryesisht në ato rurale.
E përbashkëta është që gjithmonë fëmijët kanë qenë tu luajt, shembull janë tu luajt kur bombardohen, janë tu luajt nëpër male, tu fshe, pasi që loja është një farë nevoje imagjinative fëmijëve për me procesu, krejt mlefin edhe krejt pasigurinë që janë tu e përjetu.
Përvojat e ekspozuara sipas Gurit janë të fëmijëve të komuniteteve të ndryshme në Kosovë, secila e ka përshkrimin në shqip, serbisht dhe anglisht. Guri thot se muzeu do të përditësohet edhe me rrëfime dhe eksponate të tjera. Ideja dhe puna për themelimin e tij nisi 5 vjet më parë nga Nisma Rinore për të drejtat e njerëzit, që është një rrjete rajonale i organizatave joqeveritare i themeluar në vitin 2003. Drejtoresha e programit në Kosovë, Marigona Shabiu, thot se ideja është inspiruar nga muzeu i ngjashëm i fëmijëve të luftës në Sarajevë, i cili ishte i vetmi i kësaj natyre në rajon. Ajo thekson se muzeu në Prishtinë është i rëndësishëm për kujtesën kolektive të luftës në Kosovë, sidomos për fëmijët e sotëm që të mësojnë për pasojat që lë lufta dhe dhuna.
Edhe në këtë mënyrë tu e përçon një mesazh për pajtim edhe për paqe, edhe që paqja është gjithmonë diçka për cilën ne duhet luftojmë.
Muzeu është i hapur në hapësirat e organizatës që drejton Shabiu, marr parasysh se ky muzej është iniciativë e përhershme, eksponatet e ekspozuara do të mbeten aty. Aty do të mbetet edhe një qese plastike e Gentit nga koha e luftës, e cila thotë se i kujton urinë. Qeset të tila mbanin ushqime të konservuara që hidheshin nga aeroplanet e forcave të NATO-s me njëherë pas hyrjes së tyre në Kosovë në qershorin e vitit 1999. Qesen është ndrruar tashmë në eksponat të muzeut. Genti thotë se e ka gjetur gati 15 vjet pas luftës dhe e ka ruajtur.
Atën qa është ma interesant është që jam shku me një shok serb, priveriut Mitrovicës, jena shku në katon tam, edhe i ka gjesha që të storje dhe tu ecë me të i kena gjetë atën dhe... Po edhe për ta këshokusit që bashkë kem të full për sanësh edhe i gjetëm.
Për gjatë një dekade pasi luftës, Genti dhe familje e ti jetuan në Kotor, në bodrume garaje të improvizuara dhe të përshtatura për banim, që nga viti 2010 u zhvendos në një shtëpi me qira në Mitrovicë të Jugut, mbi 20 km largë Skënderajt. Genti ka përfunduar studimet për menaxhim të marketingut, por fokusi i ti ishte ndërtimi i paqes, ndaj është angazhuar në organizatat joqeveritare lokale, ndërtimi komunitetit Mitrovic dhe qendra hapsira sociale për dekonstruksion.
Lufta për mu pak problem, kur e menaj që nëse 5 vjetë kanë kalu, se dyqysh kur s'ka përfundu, na përshamull në mos këna pos shpi.
Kalën rrëth 13.500 persona të vrarë në mesin e tyre mbi 1.000 fëmi, të zhdukur nga koha e luftës, vazhdojnë të mbeten edhe mbi 1.600 persona përfshirë 109 fëmi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në të gjithë Serbinë është duke u mbajtur sot një greve përgjithshme. Në këtë aksion, qytetarët janë ftuar nga studentët, të cilët për më shumë se 2 muaj bllokojnë fakultetet, duke kërkuar përgjegjësi penale dhe politike për vdekjen e 15 personave nga shembja e strehjes në stacionin Hekurudhor në Novi Sad me 1 nëntor. Greva e përgjithshme ose mosbindja e përgjithshme civile, siç e quajnë studentët ndryshe, nënkupton ndërprerje të plotë të punës së çdo aktiviteti tjetër të përditshëm si shkuar në dyqane apo restorante, kinema, teatrët e tjera. Studentët u kanë sugjeruar punonjësve që kanë frikë nga reagimi punëdhënësve të tyre, të marrin një ditë pushimi, të hapin pushim mjekësor ose të dhurojnë gjak. Më shumë se 200 kompani kanë konfirmuar më herët se do t'i pezullojnë operacionet në solidaritet me studentët. Mbështetje për studentët kanë ofruar edhe figura të shumta politike, aktor, këngëtar, sportist, punonjës të medias, si dhe individ nga profesione të tjera si avokat, gjyqtar, prokuror, mjek, edukator e apo edhe politikan të opozitës. në Serbi. Në të njëjtën ditë që përmbahet greva e përgjithshme, presidenti Serbis Aleksandar Vučić organizon një tubim në Jagodinë, qytet në Serbinë qendrore, në të cilin pritet të formohet lëvizja për popullin dhe shtetin. Kësaj lëvizjeje, siç ka thënë ai, do të mund të bashkohen të gjithë, pavarësisht përkatësisë partiake. Në fokus të saj, sipas asaj do të jetë ardhmja e Serbisë. Ky tubim nuk është kundër askujt, por tubim për të bashkuar të gjithë njerëz të zgjuar dhe normal në Serbi, ka shkruar Vučić në llogarinë e tij në Instagram. Autoritetet në Serbi pretendojnë se në organizimin e protestave të studentëve janë të përfshira shërbimet e huaja të inteligjencës dhe në mes të studentëve ka mercenar të huaj. Sipas tyre, këtë e dëshmon fakti se bllokadat e studentëve nuk ndalen edhe pse kërkesat e tyre janë plotësuar, gjë që hidhet poshtë nga studentët. Ndërkohë, në shumë qytete anëmban Serbisë janë mbajtur sot 15 minuta heshtje për të ndëruar 15 viktimat e Novi Sadit. I njëjti aksion me disa dhjetra qytetarë është mbajtur edhe në Mitrovicë të Veriut, komunë banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Serjan Djordjević, i cili bëri thirrje që ky aksion të mbahet në shenjë solidariteti me studentët në Serbi, tha se në këto rrethana në Kosovë nuk është lehtë të shprehet mendimi, qëndrimi apo solidariteti. Përkundër kësaj, ne jemi sot këtu, tha ai. Aksioni 15 minutave heshtje është mbajtur para Fakultetit Filozofik në Mitrovicë të Veriut, i cili funksionon në kuadër të Universitetit të Serbisë. Para nisjes së aksionit, ky fakultet është distancuar nga organizimi i tij, ndërsa Parlamenti studentor ka bërë thirrje studentëve në Serbi që të distancohen nga mbështetja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ai që ju ka mbështetur po na vret dhe po na dëmon, thuhet ndër të tjera në deklaratë. Aty theksohet se studentët në Kosovë kanë nevojë që Serbia të jetë fortë dhe qëndrueshme politikisht dhe ekonomikisht, një vend me institucione të forta, me sundim të ligjit që ka mirë kuptim dhe miqësi në lindje ashtu edhe në perëndim. Megjithatë, disa studentë të Fakultetit Filozofik në Mitrovicë të Veriut janë distancuar nga kjo deklaratë, duke thënë se Parlamenti studentor nuk është mbledhur në ndonjë seancë dhe se deklarata e publikuar është e turpshme dhe keqdashëse. Përndryshe, zyra e prokurorit të lartë publik në Novi Sad ka ngritur akt akuzë kundër 13 personave në lidhje me shembjen vdekjeprurse të strehes në stacionin hekurudhor të qytetit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se dëshiron të takohet menjëherë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për të arritur një marrëveshje e cila jep fund pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia. Nga ajo çfarë kam dëgjuar, Putini dëshiron të më takojë dhe do ta bëjmë sa më shpejt që është mundur. Unë do ta takoja menjëherë, tha Trump për gazetarë në shtëpinë e Bartha-Enten. Trump theksoi se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka thënë atij se është i gatshëm për ta bërë një marrëveshje për përfundimin e luftës. Ndërkohë, duke folur përmes videolidhjes në Forumin Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës, Trump tha të enten se dëshiron të takoj Putinin së shpejti, duke shtuar se përpjekjet e SBA-s për të siguruar një marrëveshje për paqe kanë filluar, por nuk dha holësi. Gjatë fushatës prezidenciale të vitit të kaluar, Trump i thoshte vazhdimisht se do të jepte shpejt fund luftës, dhe këtë e përsëriti edhe pak ditë para se të merrte detyrën. Tani ai thotë se mund të nevojitet muaj për këtë. Ndërkohë edhe Zelensky foli në Forumin Ekonomik Botror ku tha se nevojitet forcë paqëruajtëse me 200.000 trupa për të garantuar çfarëdo marrëveshje në pushimin me Rusinë e ardhshme. Ai shtoi se një forcë e tillë paqëruajtëse do të ishte vetëm njëra nga pjesët e garancive të përgjithshme të sigurisë që do të nevojiteshin Kievit. Në rast se fillojnë bisedimet për armpushim me Putinin, sekretari i ri amerikan i shtetit Marco Rubio bisedoi me telefon me 23 janar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte dhe diskutoi rëndësinë e përfundimit të luftës në Ukrainë. Departamenti i shtetit tha se Rubio gjithashtu riafirmoi angazhimin e SBA-s ndaj NATO-s, pasi Trump tha se nuk është i sigurt nëse Shtetet e Bashkuara duhet të shpenzojnë ndonjë gjë për aliancën, ndërsa i shtyu vendet e tjera anëtare të rrisin shpenzimet për mbrojtjen deri me 5% të PBB-s. Një rafineri e naftës në qytetin Ryazan në Rusi është përfshirë plotësisht nga zjarri, pasi Kievi e kreu një sulm të madh me dron të premten. Ky sulm më i madh i Ukrainës që nga fillimi i këtij viti u krye ndaj më shumë se 10 rajoneve të Rusisë përfshirë Moskën. Dëshmitarët dhe videot e verifikuara shfaqin një zjarr shumë të madh në rafinerinë e naftës së Rosneftit në Kazan. Një video e postuar në Telegram shfaq zjarrin e madh dhe njerëzit duke bërtitur dhe duke ikur nga një zonë industriale e përfshirë nga flakët. Për zjarre u raportua gjithashtu edhe në afërsi të termocentralit Novo Ryazan. Nuk është raportuar për viktima, ndërsa Ministria Mbrojtjes së Rusisë tha se i ka shkatëruar mbi 120 dronë Ukrainas në të gjithë territorin rus. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.